Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men güzel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň paraýat 2 trapçasynda ýerleşýän täze gurulan jemgyýetçilik duralgasynyň ulanylyşa berilene 3 aý golaý wagt boldy. Bu ýerde raýatlaryň tölek töläp ulaglaryny goýmagyna şertler göz öňünde tutulýar. Emma bu ýerde goýulan awtoulaglaryň polisiýa tarapyndan eýlerinden biýdin göçürilmeginiň adaty bir ýagdaýa öwrülenligini yerli ýaşaýjylar Azadlyk Radiosyna gurrun berýärler. Biz bu ýagdaýa bilen gyzyklanyp paýtagtyň paraýat 2 trapçasynda ýaşaýan aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bogaýewden ýagdaýa öwrenip gurrun bermegi soradyk.
Mir 2 mikrorayonunun Demirgaz tarafına hem de Nehimi adındaki şehirler bilen aralıkta umumi uzunluğu 100 metreden köprak, iğnem 100 metre çemez meydanına bir yılın devamını asfalt düşerli, ol avtolulara netlenen durulgu deyilip resmi ilan edildi. Orta hasap bilen şu gurrun ne diyen yerimizde 250-300 avtolulu yerleştirip boruyor. Bu da yönü muhtunu değil, tölevli. Yönü akşamları başlanıyor. Kopun yaşayış aylarının önündeki köse yol hareketinin iş yerlere zayin önünden maşinlerinizi, avtologlarınızı ayırın yoksun olması devlet belgelerini alıp gider deyip ahli opkun ediyorlar bir kısaret edil. Sonun yarımında yankı gururun neden avtodrolgamızı ödüm resmi şehir hakimliğinin balansında duruyan avtodrolgodunun gün yaşanından köprünç avtologları çıkarıp kovuyalı ödüm her neyse genç alırdım olsa sonunu köşe yol hareketini gözüksülü ediyen palikli işgarları avtologunu drolgodan ayrı deyip ahli opkun ediyorlar. Oğlum bir ikrar edilen drolgo pul tölün koyulun maşiller.
Bakın sen ýa-da bir giýje undyz ulagyny goýmak üçin şol awtodurlga.
Eger diňe bir giýje goýjak bolsa 1 manat, eger şol ýene günnüden durjak bolsa 2 manat tölemeli.
Polisiýa şäherleri şonu näme hili sebäp bilen düşündirýärler?
Oň sebäbi düşündirilmeýär ýöne. Sen çak bilen bir zat aňsa bolýa gurrun diýen awtodurlgamyz bir protokol köçesi hasaplanýan öňkleliň häzirki Türkmenmaş şaýorunyň Günnogor tarapyna ýerleşýär. Belki şol bir devlet başlığını ya resmi delegasyon gelmeğine karışılayan bulmağı mümkün. Türkmenbaş şahiyonundan geçen yerinde de bir Olimpiya şehircisi başlanıyor. Yani şol Aziya Olimpiya Komitesi'nden adımların geliyerliğini ya da resmiyle geliyerliğini, koşu yol hareketini gözüksülü ediyen politik işgarlarının kıyıklığından ansa oluyor yönü. Yani, şu sebeple kovulayandır deyip saklasa oluyor.